Me jatketaan nyt tätä samaa aihetta, missä oltiin viime keskiviikkona, ja tässä laajemmassa kontekstissa me ollaan siis käymässä Jeesuksen elämää lävitse kaikista neljästä evankeliumista. Ja viime kerralla me puhuttiin siitä konfliktista, joka Jeesuksella oli fariseusten kanssa sapatin tähden, ja mä nyt en tässä vaiheessa rupea kertaamaan paljon niitä asioita, mutta sanon ainoastaan sen, että joka on monesti ihmetyttänyt meitä ja varmaan monia meistä senä, että miten se on mahdollista näin, että Jeesus rikkoo niitä joitain määräyksiä, mutta Jeesus siltikin oli täydellinen ja mitenköhän ne, mikä siinä jutussa oikein oli, ja käytiin lävitse se, että fariseukset ja monet muut juutalaiset uskoivat siihen, että on olemassa sellainen suullinen laki, joka on yhtä tärkeä kuin se Raamatun laki. Ja se oli itse asiassa kehitelty paljon myöhemmin, ja niitä kaikenlaisia lisämääräyksiä oli niin kuin kirjaimellisesti tuhansittain Jeesuksen aikana, ei ainoastaan ne 613 lakia, jonka Jumala antoi Mooseksen kautta, vaan niitä oli tuhansia ja tuhansia pikkutarkkoja määräyksiä, ja fariseuksilla oli sellainen ajatus, että sitten kun se Messias tulee näin, niin hänen varmasti täytyy olla samaa mieltä meidän kanssa. Ja varjella sitä näin, että pidetään mahdollisimman pikkutarkasti kiinni siitä, mikä sitten on Jumalan mieleen. Mutta Jeesus hän ei sille alistunut, koska hän pitäytyi siihen sanaan, mikä on annettu, eikä niihin perinäissääntöihin. Eli jatketaan tätä konfliktia sapatista. Eli ensimmäiseksi halusin ihan lyhyesti kertoa, mistä sapatissa on raamatullisesti kysymys. Eli sapatissa on kysymys levosta. Ja lepo on sellainen suuri aihe, jonka alle myös sitten tämä ajatus sapatista sisältyy. Ja sieltä heti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alusta me nähdään luomiskertomuksen siinä loppukohdassa se, kuinka Jumala lepäsi, eli lakkasi siitä tekemisestä luomistyön jälkeen ja nautti tekojensa tuloksista. Eli lakkasi, lepäsi ja nautti. Ja toinen tärkeä kohta, jossa me päästään taas tähän lepoasiaan, on toisessa Mooseksen kirjassa, jossa meillä on muun muassa 10 käskyä siinä 20. luvussa, ja siellä on tämä sapattikäsky. Ja sapattikäsky on ennen kaikkea, se kertoo siitä näin, että Jumala halusi, että hänen kansansa lepää. Ja se oli niin kuin viikon loppu, se 7. päivä, joka alkoi perjantai-illasta loppu lauantai-iltaan. Se oli tämä 7. päivä, ja se oli tarkoitettu, että kun on tehty työtä koko viikko, niin sitten saadaan nauttia sen työn tuloksista. Ihan samalla lailla kuin Jumala lepäsi 7. päivänä, samalla lailla hänen kansansa lepää 7. päivänä. Ja kysymys oli tällaista pyhittävästä levosta, että kun he pyhittävät sen ajan siihen virkistäytymiseen ja iloitsevat siitä, mitä Jumala on antanut, niin se myös asettaa heidät erilleen muista kansoista, jotka eivät tunteneet tällaista konseptia. Ja sitten kolmas kohta, mistä me löydetään jälleen tämä ajatus levosta, on siinä vaiheessa, kun sitten, tästähän puhutaan paljon aikaisemminkin, mutta tässä erityisesti Joosuan kirjassa, 22. luku, kerrotaan siitä, kuinka Joosua toi Israelin sinne luvattuun maahan lepoon. Ja ajatuksena oli se, että tämä sana lepo siis liittyy siihen perintömaahan, jonka Jumala oli heille antanut, sen siunausten ja lupausten paikka, jonka Jumala oli valmistanut. Ja siinä mielessähän Joosua toi kansan lepoon, että viholliset voitettiin ja nautittiin sitä siunauksesta siinä maassa. Mutta hebrealaiskirjan 4. luvussa käsitellään tätä aihetta hyvin yksityiskohtaisesti ja puhutaan siitä, kuinka jotkut kumminkaan eivät päässeet siihen lepoon tottelemattomuuden tähden. Ja myöskään tämä lepo ei ollut pysyvä, niin kuin huomattiin myöhemmin historiassa, kun jouduttiin sinne Babylonin pakkosiirtolaisuuteen ja sinne vankeuteen ja sieltä sitten palattiin. Eli tämä luvatun maan lepo ei ollut sitten täydellinen lepo, mikä Jumalalla oli kansalleen. Sitten 4. kohta siinä on jälleen siltä hebrealaiskirjan 4. luvusta liittyen ajatukseen uskonlevosta. Sitten mulla on tuossa tällainen hassu sana kuin sabbatismos. Ja tämä on sellainen sana, jota ei ole missään muualla kirjallisuudessa käytetty. Tämä on ainoastaan tuossa kohdassa ja hebrealaiskirjeessä, jossa hebrealaiskirjan kirjoittaja yrittää jollakin lailla ilmaista sitä näin, että kysymys on, Jumalalla on tällainen erityinen lepo hänen kansalleen, joka tulee sitä uskon yhteydestä Herraan, joka meillä on. Me nautitaan niitä Jumalan lopun ajan siunauksia jo nyt uskon yhteydessä Pyhässä Hengessä. Kysymys on hengellistä siunauksista, jotka tulevat Pyhän Hengen kautta, rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen, niin kuin puhutaan hengen hedelmistä. Ja ne on nautittavissa ainoastaan uskon kuuliaisuuden, niin kuin uskon kautta, joka liittyy hengelliseen kypsyyteen. Jos mä en elän tottelemattomuudessa ja epäuskossa, niin mä en voi nauttia siitä levosta ja siitä siunauksesta, joka tulee Pyhässä Hengessä elämistä. Ja se viides kohta sitten levosta tulee sitten ihan sitten liittyy näihin lopun aikojen tapahtumiin. Puhutaan messiaanisen valtakunnan levosta, jolloin tulee varsinaisesti sitten konkreettisella tavalla kaikkien niiden lupausten täyttyminen, jota on annettu. Muun muassa on annettu esimerkkinä siinä Jesajan kirjan 11. luku, jossa kerrotaan sitä valtavasta rauhasta ja siunauksesta, joka tulee olemaan, kun Messias hallitsee maan päällä. Ja tällä hetkellä me koetaan näitä Pyhän Hengen kautta tulevia hengellisiä siunauksia, mutta siinä vaiheessa sitten saadaan konkreettisesti tämä meidän perintömme elettäväksi siinä vaiheessa. Ja siitä siunauksen ajasta kesti hebrealaiskirjeen mukaan vaille ne, jotka eivät sitten tule uskon kuuliaisuuteen, eivät usko Messiaaseen, eivätkä vastaanota sitä pelastusta. Ja samalla lailla jopa mekin voimme jäädä paitsi jostain osasta siitä näin, jos emme itse elä uskossa, voimme jäädä joistain niistä Jumalan tarkoittamista palkinnoista ja siunauksista, joita hän haluaisi, että me peritään sillä, että me eletään uskossa. Eli viisi kohtaa levosta. Luomislepo, sitten se sapattikäsky, joka oli sen Israelin kansan, se vanhan testamentillinen lepopäivä. Ja se luvattu maa oli lepoa, joka oli esikuva tästä tulevasta messianista valtakunnasta. Ja sitten myöskin tällä hetkellä niiden hengellisten siunausten nauttimisesta. Eli lepo ja sapatti ovat hyvin läheisesti toisiinsa liittyvät asiat. Me ollaan päästy lepoon jo siinä vaiheessa, kun tultiin uskoon, hebrealaiskirja 4.3, ja nyt eletään siinä uskon levossa jatkuvasti. Me jatkamme siinä uskossa, jotta me voidaan elää siinä siunauksessa, joka Jumalalla meille on, ja sitten on se iankaikkisen perinnön lepo. Hyvä. Ja sitten on varmaan monet ovat tavanneet pastori Antti Westerisen, hänet tapaa joskus perjantai-lauantain paikkeilla, hän saattaa sanoa, että Shabbat Shalom, ja tervehtii sinua, että Shabbat Shalom, ja hän kun on itse asunut siellä Israelissa, niin hän tietää ihan täsmälleen, mitä se tarkoittaa. Hän toivottaa sellaista hyvinvointia ja rauhaa sinun sapatillesi. Eli se on tällainen juutalainen tervehdys, jossa tulee tämä rauha ja lepo yhteen samassa tervehdyksessä, joka on mun mielestä aika mahtava asia. Ja se on sapatin päämäärä. Jos me ajatellaan, mikä päämäärän Jumala on antanut sitten tälle varsinaiselle sapatille, se on tosiaan se, että rauha, hyvinvointi, terveys voisi olla meidän osamme. Kysymys on virkistymisestä, lepäämisestä, uudistumisesta ja ihan vaan sen kaiken nauttimisesta, mikä elämässä on. Eli se on tosiaan tämän sapatin ajatus. Mutta nyt me mennään eteenpäin sitten tässä sapattikonfliktissa. Mä halusin tuoda nämä asiat vain esille, jotta meillä on sellainen täysi hyvä taustaymmärrys siitä, että mikä on sitten, mistä me nyt puhutaan. Eli mennäänpä seuraavaan slaidiin. Eli on kiista näistä viljantähkistä ja niiden poimimisesta. Jos käännettäisiin vaikka yhdessä sinne Minusta tuntuu, että me ollaan vissiin tuolla, ollaanko me, joo, me ollaan Matteuksen evankeliumissa, 12. luvussa. Ja tosiaankin Jeesus kulki sapattina viljapeltojen halki ja opetuslapsille tuli nälkä ja he rupesivat katkomaan niitä tähkäpäitä ja syömään. Ja kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat Jeesukselle, katso, sinun opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Eli tämä ei löytynyt Raamatussa tämä määritelmä, että tätä ei saa tehdä sapattina, vaan tämä tuli heidän omista perinnäissäännöistään. Opetuslapset rikkoivat 4500 sapattimääräyksestä, jotka he olivat määritelleet. Ensinnäkin korjasivat viljaa ottamalla sen tähkän pois sieltä varresta, sitten puivat sitä viljaa erottelemalla tähkästä niitä siemeniä, sitten erottelivat ne jyvät akanoista ja sitten söivät ne viljenjyvät, eli varastoivat ne. Ja tämä oli neljä tällaista kieltoa, jota ei saisi tehdä, joten siihen fariseukset puuttuivat. Ja sitten Jeesus antaa muutaman vastineen heille, että miksi tämä ei ole oikein, että fariseukset nyt syyttävät opetuslapsia tästä asiasta. Hän sanoi jakeessa 3, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänelle ja hänen seuralaisilleen tuli nälkä. Hän meni Jumalan huoneeseen ja söivät Herran eteen asetetut leivät, joita hänellä eikä hänen seuralaisillaan ollut lupa syödä, vaan ainoastaan papeilla. Eli Jeesus vetoaa kuningas Daavidin esimerkkiin, joka myös rikkoi farisealaisen lain syömällä näkyleipää ilmestysmajassa, jota Mooses ei ollut kieltänyt varsinaisesti. Mutta fariseukset kielsivät. Miksi he fariseukset sitten eivät tuomitse Daavidia, vaan tuomitsevat nyt nämä opetuslapset, jos he tekevät jotain sellaista, joka ei ole heidän lakinsa mukaista? Jos Daavid sai tehdä tämän, niin eikö sitten hänen suuri poikansa Messias sitten pysty sallimaan tämän saman asian? Ja se on Jeesuksen pointti siinä. Toisekseen sitten hän sanoo jakeessa 5, että ettekö ole laista lukeneet, että papit, jotka joka sapatti rikkovat sapattikäskyn temppelissä, mutta ovat silti syyttömiä. Eli Jeesuksen toinen ajatus, että sapatti levon käsky ei koskenut kaikkia tilanteita. Jos olit töissä temppelialueella ja olit pappi, niin se ei ollut levonpäivä, vaan se oli työpäivä. Oli kaksinkertainen määrä uhreja, oli erityisiä sapattiuhreja ja niin edelleen. Joten Mooseksen laki salli ja jopa määräsi työtä tehtäväksi sapattina. Muita poikkeuksia oli vaikka kätilön työ tai ympärileikkaus tai ruumin valmistaminen hautausta varten ja niin edelleen. Kaikki nämä kuului sellaisiin tehtäviin, joita sai sapattina tehdä. Joten on asioita, joita voi tehdä sapattina. Sitten jakeessa 6. Minä sanon teille, tässä on enemmän kuin temppeli. Jos temppelissä sallittiin työ sapattina, niin hänkin, joka nyt on tämä varsinainen Pyhän Hengen temppeli maan päällä, hän voi myös sallia sapattina näiden asioiden tekemiseen, vaikkei sitä rikota. Jakeessa 7. Jos te ymmärtäisitte, mitä tarkoittaa laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin että tuomitsisi syyttömiä. Eli syöminen, laupeuden teot, me viime kerralla puhuttiin sitä Hosea 6:6 lyhyesti, niin nämä ovat sallittuja sapattina. Ja sillä ihmisen poika on sapatin Herra, jakeessa 8. Messiaana Jeesus on sapatin Herra. Hän voi sallia, mitä fariseukset eivät salli, ja kieltää, mitä fariseukset eivät kiellä, kun hän ei rikota sitä Mooseksen lakia itseään. Eli syytöksillä ei ole siis pohjaa. Ja Markuksen evankeliumin toisessa luvussa Jeesus vielä lisää siihen, että sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Kuka muistaa, kun viimeksi sanottiin sitä näin, että fariseukset ajattelevat, että Israel on sapattia varten? Ainakin pastori muistaa. Hyvä. Eli he ovat täysin väärin ymmärtäneet sen tarkoituksen. Sapatti oli Israelia varten, eikä päinvastoin. Tarkoitus oli antaa ihmisille palautumisaikaa ja virkistymistä, ei orjuuttaa lisälaeilla. Ja jos mennään seuraavaan paikkaan, niin tässä on muutamia vertailuja nyt vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoista, jos ajatellaan sitä sapattia vanhassa testamentissa. Se on tosiaan sen viikon loppulepo. Sitä ennen on tehty töitä ja sitten nautitaan. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä viikon ensimmäistä päivää, jolloin kristityt alkoivat kokoontua ja pitää pyhäpäivänä heti jo helluntain jälkeen. Kristuksen ylösnousemuspäivä, viikon ensimmäinen päivä, se joka meillä kutsutaan sunnuntaiksi. Ja niin me itse asiassa, meille on annettu kokoontumispäiväksi viikon alkupäivä. Eli että meillä on, jos ajatellaan, että vanhan liiton aikana tehtiin töitä ja sitten nautittiin työn tuloksista, nyt itse asiassa meillä ei ole sapattia määrättynä tai ei, siis voi periaatteen muodossa voidaan ajatella, että meillä on tosiaan virkistäytymisiä, lepopäiviä ja niin edelleen, mutta sunnuntai on annettu itse ikään kuin uudessa testamentiksi viikon alkujuhlaksi. Me aloitetaan viikko juhlalla. Ja tämä on mun mielestä aika kiva ajatus. Amerikassa ennen kaikkea ajatellaan, että viikko alkaa sunnuntaista. Täällä Suomessa ajatellaan, että se alkaa maanantaista, mutta raamatullisesti sunnuntai on se viikon alkujuhla. Eli lähdetään juhlalla liikkeelle, eikä vaan levätä pitkän työviikon jälkeen. Tämä on ajatuksellisesti mielenkiintoinen konsepti. Eli työ edeltää lepoa vanhassa testamentissa, mutta uudessa testamentissa Kristus on tehnyt työn, joten me lepäämme koko ajan ja me aloitetaan juhlalla. Tämä on sellainen ajatus, jota vanhassa testamentissa ei niinkään ole. Sitten on tosiaan vanhassa testamentissa tämä sapatin lepo, ja meillä tässä on täytetyn työn lepo, tarkoittaa sitä, että meillä voi olla levon, tämä uskon lepo jatkuvasti, joka päivä käynnissä. Mutta mä haluan mennä tästä nyt eteenpäin, kun tässä on vielä pari todella hienoa pointtia vielä, jota käydään lävitse. Mutta siis sapatissa on kysymys levosta, ei palvonnasta, ei kokoontumisesta. Jumala ei käskenyt Israelia kokoontumaan tai palvomaan häntä sapattina, vaan tarkoitus on olla kotona ihan rauhassa. Joten se ajatus siitä näin, että sunnuntai nyt on tällainen, tai siis sapattipäivä olisi nyt se kokoontumispäivä, niin sille ei löydy raamatullista tukea. Ja eikä sapatissa ole myöskään kysymys sunnuntaista, vaan se on todellakin se lauantai, se viikon viimeinen päivä. Ja sunnuntaina taas alkuseurakunta alkoi kokoontua ylösnousemuksen kunniaksi. Eli sapattikäsky ei ole siirtynyt meille, mutta se periaate sapatista on tavattoman hyödyllinen ja siitä on hyvä ottaa pistää käytäntöön. No sitten tämä toinen tarina vielä tässä lyhyesti, jossa oli tämä mies, jolla oli surkastunut käsi tai kuivettunut käsistä, käännetään eri tavalla ja hänet parannettiin. Tämä kolmas sapattikiistan episodi sijoittui sinne synagogaan. Ja kysymyksessä oli tosiaankin fyysinen vaiva, ei mikään hengen hätä. Luukas mainitsee siellä Luukkaan 6. luvussa, kysymys oli oikeasta kädestä. Hän on lääkäri, hän kertoo, että tämä oikea käsi oli nyt surkastunut. Ja tämä mies oli laitettu sinne synagogaan ihan ansaksi. Fariseukset halusivat nähdä, että mitä se Jeesus nyt tekee. Rupeeko hän parantamaan sapattina, koska he halusivat löytää aiheen syyttää häntä. Ja Luukkaan evankeliumissa sitten 6. luvussa 8. jakeessa Jeesus käy sitä ajatusta vastaan. Hän sanotaan, että Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut, nouse ja astu esiin. Tämä nousi ja astui esiin. Joten Jeesus tieten tahtoen käy nyt näiden vanhinten ja fariseusten ja muiden perimmäissääntöä vastaan. Ja selittää Matteuksen evankeliumin 12. luvussa jakeessa 11 ja 12. Mutta Jeesus sanoi heille, jos jollakin teistä on lammas ja se putoaa kuoppaan sapattina, eikö hän tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon arvokkaampi onkaan ihminen kuin lammas? Sapattina on siis lupa tehdä hyvää. Itse fariseukset myöskin myönsivät, että on hyvä tehdä hyvää. Miksi hän ei voisi parantaa? Ja Jeesus haastaa sitten, tämä jae löytyy Luukkaan evankeliumista 9 eteenpäin. Jeesus sanoi, minä kysyn teiltä, onko sapattina lupa tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa elämä vai tuhota se? Jos eläin voidaan pelastaa tai eläintä voidaan auttaa, eikö sitten ihmistäkin? Ja jakeessa 10 hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies teki niin ja hänen kätensä tuli ennalleen. Markus lisää 3 luvussa, että kun he fariseukset olivat vaiti, Jeesus katsahti heihin vihaisena murheissaan heidän sydämensä paatumuksesta. Ja jakeessa 11 sitten Luukkaan 6 luvussa kirjanoppineet ja fariseukset raivostuivat mielettömästi. Ja he neuvottelivat keskenään, mitä tekisivät Jeesukselle. Eli nytten todellakin ei ollut enää järkiperäistä toimintaa, vaan he olivat tunnekuohun vallassa ja täysin raivoissaan. Ja rupesivat punomaan juonia häntä vastaan ja liittoutuvat myöskin sitten jopa herodilaisten kanssa surmatakseen hänet, jotka oli ihan poliittisen spektrin ihan toisesta päästä. Jos fariseukset olivat tällaisia kansallismielisiä ja uskonnollisia, niin herodilaiset olivat Rooman valtakunnan kannattajia hyvin avoimia sinne suuntaan, mutta he löysivät yhteisen sävelen nytten Jeesuksen vastustamisesta. Ja siitä tuli heidän yhteinen projektinsa. Joten me nähdään nyt näissä 2 konfliktissa, jotka nyt tänään käytiin, se näin kuinka Jeesus hyvin selkeästi sanoo, että sillä mitä te sanotte nytten Raamatun ulkopuolelta näiden perimmäissääntöjen mukaisesti ja tämän suullisen lain mukaisesti, minun ei tarvitse alistua sille auktoriteetille, vaan minun auktoriteettini on se kirjoitettu sana, joka on annettu Moosekselle. Ja tämä oli se syy, koska fariseukset olivat juuri niitä ihmisiä, jotka olivat käyttäneet koko elämänsä niiden suullisten perimmäissääntöjen ulkoa muistamiseen. Niitä on tuhansia ja tuhansia ja tuhansia. Niistä keskusteltiin, niitä opetettiin. Kun sanotaan, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa eivät olleet oppineita, kysymys oli siitä, että he eivät olleet käyttäneet niitä vuosikausia istumalla niiden rabbien ja fariseusten jalkojen juuressa opettelemalla ulkoa kaikkia näitä ylimääräisiä säädöksiä. Sillä tavalla he eivät olleet oppineita, mutta he olivat oppineita niin kuin normaali juutalainen mies olisi, että hän on käynyt synagogassa ja on oppinut tuntemaan Raamattua ja oppinut kirjoittamaan ja lukemaan. Mutta he eivät olleet oppineita näissä kaikissa mahdollisissa säädöksissä. Ja Jeesus varmaan oli oppinut niitä paljonkin, muistetaan kuinka hän 12-vuotiaana poikana jo oli keskustelemassa näistä asioista temppelissä. Mutta mä halusin lopettaa tähän ihan lyhyesti. Jos käännettäisiin Matteuksen evankeliumi 11 lukuun, jakeisiin 28-30. Tässä on sellainen pieni kultahipponen, sellainen pieni Jeesuksen sanonta, jota ei merkittynä muistiin mihinkään muihin evankeliumiihin, mutta tämä on mainittuna juuri ennen näitä 2 sapaattikonfliktia, jotka täällä on Matteuksen luvussa 12. Ja tämä asia, kun me laitetaan se oikeaan kontekstiin, mä uskon, että me myöskin oivalletaan, mistä siinä on kysymys. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on keveä. Jos me ajatellaan, mitä Jeesus tässä nyt sanoo, nytten sen valossa, mitä me ollaan käyty lävitse, mitä olemme oppineet nytten juutalaisten näistä perinnäissäännöistä ja sapatista ja näistä asioista, niin asiat loksahtaa aika kivasti yhteen. Koska kysymyksessä tässä on Jeesuksen sanat juuri juutalaisille, jotka olivat taakottuneet elämässään ja jumalasuhteessaan näistä kaikista ylimääräisistä säädöksistä, määräyksistä, joita fariseukset ja kirjanoppineet toivat heille. Siitä suullisen lain loputtomasta yksityiskohtaisesta määräilystä, joka rajoittaa ja laittaa laittaa vain hankalia taakkoja. Niin kuin Jeesus sanoi, että voi teitä fariseukset ja kirjanoppineet, jotka laitatte niitä vaikeasti kannettavia taakkoja ihmisten päälle, ettekä itse pikku sormellakaan tahdo niitä nostaa. Eli kysymys oli kaksinaismoraalisuudesta, kaksinaamaisuudesta, josta odotettiin muilta, että ne tottelee näitä määräyksiä, mutta he ehkä eivät itse välittäiskään niistä. Ja nytten oli paljon ihmisiä, jotka olivat ymmällään ja monella tavalla hämmentyneitä siitä näin, että kyllä tämä uskovan elämä on hankalaa, pitää kaikkia näitä määräyksiä yrittää noudattaa, ja jotta mä pääsisin, olisin Jumalalle kelpaava. Ja monet oli ehkä luovuttaneet toivonsa olla Jumalalle kelpaavia, ja monet uskonnolliset johtajat olivat hyvin julmia, eikä laupeutta harjoitettu. Mutta Jeesuksen ies, hänen opetuksensa seuraaminen fariseusten opetusten sijasta. Ies oli sana, jota käytettiin toisinaan rabbin ja opetuslapsen suhteesta. Eli kysymys oli opetuksen seuraamisesta, ja Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeni päällenne, ottakaa minun opetukseni, seuratkaa minun opetustani. Sillä olen sävyisä ja nöyrä. Jos me ajatellaan omavanhurskasta fariseusta, hän ei välttämättä ollut sävyisä ja nöyrä, mutta Jeesus ymmärsi ja hänellä oli empatiaa ja sydäntä ihmisiä kohtaan, jotka etsivät Jumalaa. Ja jos he seuraavat Jeesuksen opetusta ja ovat lähellä Jeesusta ja seuraavat häntä, niin he löytävät levon sielulle. Muistatteko, mitä se lepo tarkoitti? Se tarkoitti sitä virkistymistä, lepäämistä, hyvinvointia, kaikkea sitä siunausta, joka tulee Jumalan suhteessa Jumalaan ja lähellä häntä. He saavat levon. Messias on levon tuoja. Ei loputonta lain noudattamista, vaan vanhurskautta Pyhän Hengen voimassa. Tämä ies on sopiva. Jeesuksen opetuksen seuraaminen on sopivaa meille. Kaikkien on kannettava oma taakkansa, niin kuin sanoo Galatalaiskirja 6:5, jae 5. Mutta Jeesuksen antama ies ei ole vaikea tai mahdoton. Jeesus antaa meille haasteita, meillä on myös työtä tehtävänä hänen valtakunnassaan, mutta Pyhän Hengen voimassa, Jumalan suunnitelmassa ja varustamana se on mielekästä ja palkitsevaa. Se, mistä Jeesus todellakin puhuu tässä jaksossa, on sitä näin, että jos me alistutaan ja annetaan itsemme hänen opetukselleen, seurataan häntä ja uskon kautta aletaan elää niissä, se on sopivaa meille. Se on mielekästä, se on rakentavaa, se tuo hyvinvointia, se tuo kaikkea sitä siunausta, jota me tarvitaan elämään. Se ei ole niin kuin näiden fariseusten monimutkaiset ja vaikeat ja rajoittavat opetukset, vaan tämä sopii meille ihmisille. Meillä on suuri siunaus ja sapatin lepo ja rauha siinä, että me ollaan seuraamassa Jeesusta. Joten nämä jakeet tässä samassa asiayhteydessä, mä uskon, että ne avautuu hienolla tavalla, kun katsotaan tätä kontekstia vasten ja ymmärretään, mistä on kysymys levossa. Joten jos lopetetaan tähän vaikka. Kiitetään Isä siitä, että sä oot kutsunut meidät todellakin lepoon. Sä oot kutsunut meidät rauhaan, hyvinvointiin, siihen todelliseen shalomiin, joka meillä on Pyhän Hengen kautta. Pyydetään, että todella tänä iltana taas johdatat meidät niille viheriäisille niityille, jossa psalmi 23 sanoo, sä oot meidän hyvä paimenemme. Sä johdatat meidät lepoon, sä olet sävyisä ja nöyrä. Sä et kohtele meitä julmasti, etkä kovasti, vaan sä, Herra, kutsut meitä vaan perimään siunauksen. Herra, me pyydetään, että sä vahvistat meidän uskoa, puhdistat meidän uskoamme, annat meille vaan kykyä ja kapasiteettia kuulla sua yhä paremmin ja seurata sinua, koska sä oot kutsunut meidät. Me ollaan monesti niin taakotettuja ja niin monien asioiden vaivaamia, kun on paljon suorituskeskeisyyttä meidän elämässä, jota on vaikea välttää monistakin hyvistä syistä, mutta Herra, sinussa meillä on lepo. Sä oot meidän hyvä paimenemme. Ja sä haluat todella siunata ja tuoda meidät todelliseen, hengelliseen ja muuhunkin hyvinvointiin. Kiitetään vain Jeesuksen nimessä. Ja jos on joku, jos sä et ole koskaan vastaanottanut Jumalan ihan kaikkisen elämän lahjaa, jos sä et oppinut tuntemaan Jeesusta, niin sä voit ihan tässä lyhyesti vaan kääntyä Jumalan puoleen, koska Jumala haluaa rakastaa sinua. Jumala haluaa ottaa sinut omakseen. Jumala haluaa antaa sulle ihan kaikkisen elämän, taivaan lahjan. Ja sä voit vaan kääntyä Jumalan puoleen uskossa ja ehkä sanoa ja pyytää häneltä, Jeesus, kiitos siitä, että sä oot maksanut mun syntini Golgatan ristillä. Ja kiitos siitä, että sen kautta mä voin saada anteeksi ja mä voin saada iankaikkisen elämän lahjan. Ota mut omaksesi ja ota mut taivaaseen sitten yhtenä päivänä, kun sen aika tulee. Mä uskon sinuun. Ja kun sä laitat uskosi Jeesukseen, niin hän kuulee. Ja sä voit vastaanottaa sen lupauksen. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.